В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Португа. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Чи потрібні Україні спеціальні військові суди? Це питання знову стало на порядку денному, коли цього тижня Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Віктора Назарова у службовому недбальстві і присудив йому 7 років позбавлення волі. У червні 2014 року під Луганськом бойовики збили Іл-76. Тоді загинуло 49 українських військових. За рішенням суду, генерал-майор знав про бойову обстановку в районі Луганського аеропорту, про наявність у бойовиків спеціального озброєння, однак не скасував виліт. Військове керівництво не згодне з рішенням суду. Свої заяви зробили і міністр оборони Степан Полторак, і начальник генерального штабу Віктор Муженко, і президент України Петро Порошенко. Президент взагалі наголосив, що під час війни військових мають оцінювати військові фахівці, і тому він не виключає можливості відновлення спеціальних військових судів. Родичі загиблих та їхні адвокати розцінюють заяви посадовців як підтримку Назарова і тиск на суд, адже у справі буде ще апеляція. Сьогоднішні гості нашої свободи — Ігор Романенко, колишній заступник начальника генерального штабу Збройних сил України, та Віктор Тригубов, шеф-редактор видання «Петро і Мазепа». І скайпа знає буде Віталій Погосян, а адвокат родичів загиблих військових ВІЛ-76 під Луганськом. Отже, давайте почнемо нашу дискусію. Я все ж таки хотів би отримати відповідь на більш, мені здається, принципове, ніж конкретний судовий процес, питання. Чи дійсно потрібно відновлювати спеціальні військові суди в даній ситуації? Давайте почнемо з вас, пане.
Ну, якщо підійти так з філософської точки зору, то можна просто порахувати, що військових справ з війною на протязі 3 років стало значно більше. І це зрозуміло. І є необхідність, оскільки ситуація така, що на дворі війна, і дуже багато військових і невійськових приймають участь в цьому, є відповідне відхилення до закону, як в районі проведення АТО, так і поза ним, але зв'язане з веденням бойових дій. В зв'язку з цим виникає необхідність опрацьовувати ці справи, тому що затягування цього питання негативно відображається на подіях, які принципові, на мій погляд, для всієї держави, для суспільства. А це означає, що треба вирішувати питання досить швидко, кваліфіковано і професійно. Це з одного боку. З іншого боку, відомо, що як військова прокуратура, так і військові суди були розформовані під час Януковича, ну, взагалі, з цими, я би сказав, пацифістськими, далеко не професійними підходами. А коли почалась війна, і коли обставини в державі стали такі, які вони є, то просто аналоги проводячи, вже відновили прокуратуру, і найбільш гучні справи приймає участь представники саме військової прокуратури, а далеко не просто, наприклад, генеральної прокуратури. Значить, це говорить про те, що це необхідно. Тому виникає питання, щоб я от, як би скажем, в лоб не кажу, що це треба воєнні суди, хоча, мабуть, доцільне. А я поки що хочу сказати, щоб це робили професійні люди, зрозуміли, що їх дуже мало в таких умовах, тобто тут протиріччя, справ багато, людей професійних мало, які розбирались в військовій справі. Принципово, якщо так, виникає необхідність в тому, щоб підготувати якомога більше цих людей і, можливо, їх назвати військовим судом. Але є одне але. Військові, які знали дію воєнних судів за радянські часи і, можливо, на початок незалежності, знають, що було дуже багато різних поглядів на роботу воєнної прокуратури і воєнних судів. Тобто закритість, тобто упередженість теж деякі, не всюди, а все ж. І досить, скажімо, окремі корупційні дії. Тому там по-своєму теж по окремих питаннях були неприйняття роботи цих судів. Але якщо ми будуємо нову державу, нове суспільство, і в таких умовах, яких зараз є, то безумовно виникає необхідність формування такої структури з професійними фахівцями.
Пане Вікторе.
Мы сейчас оказались в очень специфической ситуации. С одной стороны, действительно, когда закрывали военные суды, их закрывали за дело. Когда их критиковали за дело. В принципе, сама по себе судебная сфера закрыта, а военные суды – это очень закрытая сфера. И вот тут мы попадаем в дилемму. Решение, которое вынесет военный суд, вряд ли будет хорошо воспринято общественностью, особенно если оно не совпадало с ожиданиями общественности. С другой стороны, решение, которое вынесет гражданский суд, может вызвать точно такое же ощущение у военных. Особенно если были у военных были сомнения в адекватности и в компетентности гражданского суда, а они возникают в таких делах. И они возникли собственно, в этом деле, в деле Назарова. Вот поэтому нам тут приходится выбирать: либо мы как-то подрываем моральный дух военных, либо мы вызываем критику со стороны общественности, не военной, гражданской общественности. Мне кажется, что сейчас в нашей ситуации возможно стоит все-таки обратить больше внимания на военных, просто потому что наша боеспособность сейчас – это фактор нашего выживания.
У нас есть реакция на вирок суду керівників української держави та збройних сил. Давайте подивимось.
Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. В Україні, яка третій рік поспіль воює, створено небезпечний прецедент, який може мати фатальні наслідки для держави. Браво, агресор аплодує. Перед командирами всіх ланок військового управління постало питання, чи треба захищати свою країну, судова система якої зараз створена так, що всі твої рішення і дії будуть трактуватися як злочин?
Міністр оборони України Степан Полторак.
Зараз створено небезпечний прецедент, коли рішення суду може небезпечно вплинути на думку особового складу, який задіяно у бойових діях. Окрім цього, вважаю, що це рішення не йде на користь мотивації військовослужбовців, підняття бойового духу і впевненості у тому, що вони роблять вірно.
Президент України Петро Порошенко.
Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки тривається жахлива підступна гібридна війна.
Ми звернемося зараз до Віталія Погосяна, адвоката родичів загиблих військових. Вітаю, пане Віталію.
Доброго вечора.
От чому у вас немає довіри до самої можливості того, що військовий суд як інституція був би таким самим, я б сказав, неупередженим і точним у своїх оцінках, як цивільний суд? Адже говорити про те, що у нас є повна довіра громадян до цивільних судів, я теж би не став.
Так, дійсно. Але мені не зовсім зрозуміла позиція, яка була висказана тільки що. Якщо вважається, що військові суди будуть розглядати справу швидше і більш фахово, я не можу зрозуміти, чому ми про це кажемо саме зараз, коли винесено вирок відносно Назарова. Чому про це не казали в 2014 році, коли були перші справи відносно військовослужбовців? Скільки на сьогодні взагалі засуджено військовослужбовців? Дуже багато. І це питання не поставало не 14, не 15, не 16 рік. Тому я не зовсім впевнений щодо того, що виникла необхідність створення цих військових судів. Тим більше, коли була відміна військових судів, їх відмінили на вимогу Ради Європи. Тому що, знаєте, як кажуть, військові судді, вони можуть виконувати накази, а не здійснювати правосуддя. Тим більше, що це не зовсім відповідає вимогам статті 6 конвенції Європейської конвенції про право і основних свобод людини. Тим більше в Конституції немає такого поняття, як військові суди. Для того, щоб їх вводити, на це потрібно час, на це потрібно все ж таки якось, щоб склалася практика. Судили до цього військових цивільні, і жодної реакції високопосадовців не було. Засудили генерала і все. І тут почалося, як якийсь сніжний ком. Мені це не зрозуміло. Тим більш, якщо йдеться про справу генерала Назарова, там не йдеться про якісь військові спознання, які він повинен знати. Там не йдеться ні про тактику, ні про стратегію, ні про що. Там йдеться про те, що він отримав інформацію, не скористався цією інформацією і допустив те, що було збито літак. Тим більше, всі свідки, які були допитані, вони військові. Була проведена військова експертиза. Були допитані всі свідки, які є спеціалістами, які є військовими. Суддя лише визнала, які докази є допустимими, є недопустимими. Все.
А от скажіть мені, пане Віталій, от я просто хочу зрозуміти вашу думку, як навіть не як юриста, а як людини, яка знається там військові історії. От чи має військове право на ризик? Не з точки зору правової, тому що ваші правові аргументи мені абсолютно зрозуміли. А з точки зору військової історії, взагалі тактики, сучасний світ є таким, як є, і ми з вами тут розмовляємо в цьому сучасному світі, тільки дякуючи тому, що Фермопіл, точно маючи інформацію про те, що спартанський загін буде атакований персами в ущелині, і весь загине, тим не менш цей загін туди направив, і всі ці люди, вони загинули до останньої людини. І фактично це дало можливість давнім грекам отримати перемогу над персами, і таким чином ми маємо ту цивілізацію, в якій ми живемо. З точки зору юридичної, Фермопіл, звісно, мав би відповідати за свої дії, тому що він послав людей на очевидну смерть, маючи всю інформацію про їхню подальшу долю. І навіть в цьому ніколи не розкаювався. Таких прикладів військової історії я можу навести тисячі. Я взагалі вважаю, що без таких прикладів немає військових перемог. Як би це не звучало жахливо з точки зору звичайного цинічного цивільного суду і правосуддя. Розумієте, це не позиція, це питання.
Річ в тому, що я сам по першій освіті я є військовий. Тому я знаю, що таке і військова наука. Я закінчував військове училище і служив офіцером, я все це знаю. Відносно наведеного прикладу, да, цей приклад існує в історії, таких прикладів дуже багато. Однак, що ми бачимо було після того, як було збито літак? Літак направлявся для того, щоб повітряним шляхом направити військових до Луганського аеропорту. Його збили, і після цього почали робити шлях вже по землі. Ніяких перемог з цього не вийшло. Так, вийшли тільки поразки. Одна за іншою. Розумієте, це не той приклад, який можна приводити.
Дякую, пане Віталій. Я хочу вам, пане Ігор, відповів.
Це, безумовно, пересмикування. По-перше, зараз поясню. По-перше, принципово невірна позиція, коли вичленяється епізод збиття одного літака. І це відбувається саме по двом, на мій погляд, причинам. По-перше, щоб зниження ситуації оцінки в цілому подіям в Луганському аеропорту, а події, якщо туди вникнути, вони не менш вагомі з точки зору тепер вже і військової історії, чим в легендарному Донецькому. Не менше, якщо ти там повивчається питання. Значить, з одного боку, і з іншого боку, тоді легше прив'язати події, які здійснюються на рівні літака і екіпажа, і пов'язати його з генерала, який йде на ланках, де, якщо людина служила, розуміє, 5-6 ланків зверху, ланок, які керують цим штабом. Не треба висмикувати з контексту те, що літак цей виконував завдання в складі загону з 3 літаків. Причому літаки ці, перший і другий, виконали завдання по-різному. Взагалі немає цього аналізу, тому що суддя не спроможна це робити. І виведено на рівні, якщо проаналізувати, по-перше, свідчення, які там були, і потім експертизу, то експертиза каже, наприклад, що вірогідність виконання завдання першим літаком і екіпажем, який очолював командир бригади, то в десятки разів вище виконання завдання і не загибелі, ніж другий. Тому що другий літак заходив за 8-10 кілометрів на полосу замість 2. Тому що перший літак сідав по-афганськи дуже швидко. І тому що перший літак, як і третій, не включав сигнальні вогні. А другий, на жаль, це було на цивільній зйомці, там десь знято, що він сідав. Тобто виконання завдання, хоча три екіпажа одночасно інструктувались одними і тими ж людьми, ставились одні задачі. Більше того, літаки ці, які були виконували завдання, це були чергові літаки, тому що перед тим їх використовували. І казати, що ми не маємо там перемог, а в Дніпра це невірно, тому що на протязі всього цього часу завдяки цим додатковим силам, які там підтримувалися, виконували серйозне завдання саме в аеропорту Луганська. Не окремий літак з його завданням, а виконання завдання в Луганську. І це принципово.
У мене дефіцит часу. Якщо можете 2 хвилини щось додати, додайте, щоб я до пану Віталію можна щось
відповісти. Там на самом деле вся ситуация достаточно специфическая. Почему это дело получило резонанс? Потому что если одно дело, когда какого-нибудь майора, полковника или даже генерала судят за контрабанду или за какое-то происшествие, которое произошло и которое можно было предотвратить, в данном случае судят фактически за последствия боевого приказа. Можно, кстати, спорить о том, что вообще-то не начальник штаба должен отвечать, а то, что это замысел разработал.
Да,
он просто в данном случае факсимиле бахнул. Ну, это такой момент. Вот. Но дело в чем? Это было действительно боевое решение. Перед человеком стояло решение, либо он посылает, рискуя, посылает людей туда, в аэропорт, либо в этот аэропорт не доправляется снабжение, и люди в аэропорту могут погибнуть. Это риск на риск. Каждый из этих рисков мог выгореть или не выгореть.
Пане Віталій, якщо ви хочете щось прокоментувати, то прошу вас коротко, тому що ми
коротко.
В такому цейтноті.
Мені дуже прикро, що знайдуть оцінки ті особи, які не знають матеріали кримінального провадження, які не приймали участь в цьому кримінальному провадженні, які надають оцінки діям екіпажа літака, який було збито. Ці повідомлення про те, що були вимкнуті вогні, вони були досліджені під час судового розгляду, і всі свідки вказали про те, що вони були не включені. Не треба пересмикувати. Це не я пересмикую. Це ви трохи не так кажете, як це було. Всі виконували завдання, як могли. І той командир екіпажу, який було збито, до останнього тягнув штурвал на себе для того, щоб спасти свій літак і спасти людей. Відносно того, що Назаров послав людей, це йому не інкримінується. Інкримінується те, що він узнав про те, що є небезпека, не відмінив цей польот. Все. Можна було, щоб літак полетів не сьогодні, а завтра чи післязавтра. Коли буде усунута ця небезпека. У мене все.
Дякую. Хочете прокоментувати?
Да, потому что это в данном случае не имеет смысла. Во-первых, насколько мне известно, тут уж и я могу не знать материалов дела, но, насколько мне известно, сообщалось о наличии боевиков ПЗРК, а сбили в итоге из Зу-23. Но это деталь. Я просто не думаю, что Зу-23 оттуда бы отвели и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Они наоборот наращивали там
конечно
группировку, они наоборот сидели там в ожидании, наращивая группировку, и успели подогнать даже тяжелое ПВО.
Вы знаете, что мне не дуже подобается в нашей дискуссии? То, что мы ведь цього обговорення того, що дійсно має бути сутністю подальших кроків, ось від обговорення процедури, як судити, кому судити і так далі, перейшли на обговорення подробиць справи генерала Віктора Назарова, що за моїм абсолютним переконанням має дійсно робити суд. Тому що ми з вами можемо бути експертами, висловлювати свої думки, але реальне рішення тут теж може бути тільки за судовою інстанцією. І для мене, скажімо, головне питання, коли я думав про тему цього ефіру, який суд і найголовніше коли? От ви говорили про спеціалістів. В Ізраїлі розслідуванням всіх справ, які пов'язані з військовими операціями, займаються спеціальні цивільні комісії. Там військових немає. І ці цивільні комісії, вони можуть дати оцінку діям не тільки таких посадових осіб такого рівня, як генерал Назаров, але й начальника генерального штабу, міністра оборони, зрештою, прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр пішла у відставку після рішень відповідної слідчої комісії по результатах війни судного дня, хоча вона безпосередньо не була вказана в якості винуватця в цій справі, але вона взяла на себе відповідальність, тому що там серед тих, хто вважався винуватцем за поразки Ізраїлю на першому етапі війни, називалися керівники Генерального штабу, Міністерства оборони, таке інше, вона як прем'єр-міністр вирішила, що вона не може навіть бути на посаді після такого звинувачення. Але це останнє, що я хочу сказати, перед тим, як закінчити. Коли це відбулося? Це відбулося, коли війна закінчилася. І це важливий момент, який, як на мене, мають враховувати всі українські громадяни. Будь-яке реальне розслідування дій військових і вищого військового командування, включаючи там головнокомандуючого Збройними силами, командувача Збройними силами, має відбуватися після офіційного закінчення війни. В нашому випадку антитерористичної операції. Якщо ми будемо продовжувати всі ці судові дії і бойові дії одночасно, ми будемо мати таку армію, на яку заслуговуємо, так би мовити. І це важливо. Я хочу, щоб ми це чітко розуміли. А після війни треба дати жорстку і чесну оцінку діям всіх, хто приймав важливі рішення, у тому числі важливі для життя наших військових. Подякую Ігорю Романенко, Віктору Трегубову, Віталію Погосяну за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.